Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов эш сәфәре белән Мәскәүдә булды. Ул санкцияләр басымы шартларында Россия сәнәгатен үстерү буенча Россия Федерациясенең Дәүләт Советы Президиумы утырышында катнашты. Утырышны ил президенты Владимир Путин үткәрде. Төп докладлар белән Тула өлкәсе губернаторы, сәнәгать юнәлеше буенча Дәүләт Советы комиссиясе рәисе Алексей Дюмин, Россиянең сәнәгать һәм сәүдә министры Денис Мантуров чыгыш ясады. Утырышта катнашучылар сәнәгатькә ярдәм итү бурычларын билгеләде. Үсеш институтлары эшчәнлеген киңәйтү, технологик орта калу курылышларын бетерү һәм инженер кадрларын әзерләү буенча тәкъдимнәрне тикшерде. Россия Федерациясе хөкүмәте каршындагы закон чыгару һәм чагыштырма хокук белеме институты директоры Казан федераль университетының попечительләр советы әгъзасы Талия Хабриева 2-нче дәрәҗә ватан алдындагы казанышлары өчен ордены белән бүләкләнде. Ил президенты Владимир Путин шул турыдагы указны имзалады. Хабриева юридик фәнне үстерүгә, шулай ук Россия законнарын камилләштерүгә керткән зур өлеше өчен югары бүләккә лаек булды. Әлмәттә яшәүче 5 бала тәрбияләүче Анастасия Галимова ана даны медале белән бүләкләнде. Республика рәисе Рөстәм Миңнеханов шул турыдагы указга кул куйды. Герой анага дәүләт бүләге балаларны тәрбияләүдәге һәм гаилә традицияләрен ныгытудагы казанышлары өчен бирелде. Татарстанда махсус хәрби операциядә хәрәк булган хәрбиләрнең гаилә әгъзаларына бер тапкыр бирелә торган акчалата түләү турындагы указга үзгәрешләр кертелде. Документка Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов кул куйды. Документның беренче редакциясендә бер тапкыр бирелә торган акчалата түләү 2022 елның 24 февраленнән Донецк, Луганск халык республикаларында һәм Украина территориясендә махсус операциядә катнашкан хәрби хезмәткәр хәрәк булган чиракта каралган. Хәзер бу ярдәм чарасына 2022 елның 30 сентябреннән Запорожье һәм Херсон өлкәләре территорияләрендә хәлак булган хәрбиләрнең гаиләләре дә хокуклы. Указ махсус операция зурысында үстерәкләре белән катнашып хәлак булганнарның Россия Федерациясе дәүләт шигын саклау буенча бурычына турыдан-туры үтәгәндә хәлак булганнарның Федераль куркынычсызлык хезмәтенең Татарстан буенча идарәсе һәм эчке эшләр органнарының махсус операция вакытында хәлак булган хәрбиләрнең гаиләләренә кагыла. Исезгә төшерәбез. 2 миллион сумлык бер вакытлы түләү махсус операциядә хәлак булганнарның гаиләләренә бирелә. Узган елның июнендә Татарстан рәисе бу турыдагы указны имзалаган иде. Пермь крае Барда авылында 2024 елда узачак 14-нче Бөтенроссия авыл сабантуен әзерләү һәм үткәрү буенча оештыру комитеты утырышы узды. Татарстан премьер-министры урынбасары, Бөтендөнья татар конгрессының милли шура рәисе Васил Шайхразиев утырыш алдыннан милли бәйрәм үткәреләчәк мәйдан белән танышты. 2013 елда биредә Бөтенроссия авыл сабантуе узган иде. 2024 елда Барда районы 100 еллыгын биләп үтәчәк. Шуңа бәйле рәвештә 14-нче Бөтенроссия авыл сабантуенда Бардада билеп узу карары кабул ителде. Милли бәйрәмне уздыру өчен Татарстан ягыннан Бөтендөнья татар конгрессы, мәдәният министрлыгы һәм Кукмара районы җаваплы итеп билгеләнгән. Быел исә әлеге сабантуй 26-27 май көннәрендә Әстерханда узачак. Мобилизацияләнгән казанлыларның балалары өчен 12 лагерьга бушлай юлламалар бирелә. Гаризалар 15 майга кадәр кабул ителә. Киләсе җәйге чорда шәһәр читендәге балалар лагерьларында Казан мәктәпләрендә укучы 15 мең бала өчен 85 профиль сменасы оештырыла. Иң популяры спорт сәламәтләндерү юнәлеше. Анда Казанның спорт мәктәпләрендә тәрбияләнүчеләр ял итәргә бара. Юлламаны индивидуаль тәртиптә сатып алырга ниятләгән ата-аналар өчен бер айлык ял үзәге сайтында көннәрен һәм бәяләрен күрсәтеп, барлык лагерьлар һәм сменалар турында мәгълүмат урнаштырылган. Быел кешбек программасы булмауга да карамастан, ял үзәге лагерьларына юллама бәясе Казанда иң үтемлесе булып кала. Ата-аналар 18 көнлек смена өчен 9-13 мең сум түләячәк, калган сумма 16 мең сум тирәсе республика бюджетыннан бирелә. Башка темаларга. Татар кино учреждениесенең Галиәсгар Камал исемендәге театр белән берлектә гамәлгә ашырыла торган Кино плюс театр проекты быел бөтен республиканы кылачлый. Театр спектакльләренең видео вариантлары рус субтитрлары белән татар телендә күрсәтелә. кино плюс театр, театр һәм киноны берләштергән уңышлы проектларның берсе. Проект беренче тапкыр 2019 елда Россиядә театр елында гамәлгә ашырыла башлады. Әлеге уникаль проект ярдәмендә экраннарда Камал театрының хәзерге репертуарында булмаган иң яхшы спектакльләре тәкъдим ителде. Быел районнар кинотеатрлары, муниципаль кино учреждениеләре экраннарында спектакльләрнең видео вариантларын күрсәтеп, проектны республикага таратуны күздә тоталар. Проектның быелгы репертуары Камал театрының танылган актерлары, режиссерларының юбилейлары белән тәңгәлләштереп сайланган. Кино плюс театр 9 апрельдә Мир кинотеатрында 1976 елда видео тасмага яздырып алынган Әлдермештән Әлмәндәр спектакле белән башланып китә. Татарстанда Рамазан изге гамәлләр айы хәйрия марафоны дәвам итә. Изге айның беренче 10 көнендә 91 мөхтаҗ гаилә азык-төлек җыелмаларын алган инде. 5 авыру баланы дәвалау өчен акча җыелган. Бу хакта Диния нәзарәте матбуат хезмәте хәбәр итте. Әлеге акция Диния нәзарәте тарафыннан авыру балаларга, аз кремле гаиләләргә һәм мөхтаҗларга ярдәм итү үзеннән оештырыла. Быел да Татарстан мөфтиятының Зәкат хәйрия фонды авыру балаларга ярдәм оештырды. Мөхтаҗлар өчен ифтарлар уздыра, аз кремле гаиләләрне ризык белән тәэмин итә. Мөхтаҗлар файдасына фитр садакасы, фидия һәм зәкат җыеп тарата. Әлки районының Яңа Шаллы авылы мәчете 330 мең сумга якын грант аткан. Моңа мәчет имам-хатыбы Габделхак Бадретдинов җитәкчелегендә бу эштә үз ихтиярлары белән катнашучы берничә кеше 55-тән өлкәнрәк яшьтәгеләр кулында цифрлы технологияләр проекты буенча эшләп бирешкән. Әлеге акча Татарстанда гражданлык җәмгыятен үстерү грантлары буенча бирелгән. Бу акчага мөселман киемнәре, компьютерлар, видеоязмалар карау өчен цифрлы җайланма җиһазлар сатып алынган. Шулай ук планшетларда кайтартылган. Аларны кулланып, өлкәннәрне өйдә укыту мөмкин булачак. Хөрмәтле дин кардәшләребез игътибарына, бүген Рамазан айының 13-нче көнендә авыз ачу 18 сәгать 27 минутта башлана. Иртәгә Рамазан айының 14-нче көнендә сәхәр ашау 2 сәгать 47 минутта тәмамлана. Яңалыклар чыгарышының ахырында һава торышы турында. Иртәгә 5 апрель чәршәмбе көнне алмашынучан болытлы һава урыны белән яңгырлар көтелә. Көньяк көнчыгыштан төнгә көнбатышка күчүшән талгын җил. Һава температурасы төнлә 0 градустан 5 градуска кадәр. Көндез 15 градустан 20 градуска кадәр җылы булачак. Атмосфера басымы 752 миллиметр.